και παράξενη πατρίδα. Όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα. Στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν. Πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο ωκεανούς. Ξέσηκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές, Δευτέρα, ο Σεπτέμβριος έχει 19, τα λέω σωστά.
Πολύ σωστά.
Μάλιστα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους σας. Είναι ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης δίπλα μου και ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, αλλά δεν είναι μόνος του. Ναι, δεν είναι εξαιστή Παναγιώτη. Αυτά εδώ τα ακουστικά που φοράω, πρέπει να μου ξαναπείς το όνομα του συναδέλφου. Παναγιώτης Τσάπρας λοιπόν, και ο Παναγιώτης Τσάπρας στην κονσόλα του ήχου. Τσάπρας το είπα τώρα σωστά, εντάξει. Ωραία. Και ελπίζουμε ότι θα περάσουμε ωραία την ώρα που ακολουθεί. Κουβέντες μακρινές, λοιπόν, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μια εκπομπή που ασχολείται με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού από κάθε γωνιά της γης. Αλλά νομίζω ότι σήμερα τα βλέμματα είναι στραμμένα κάπου αλλού. Τουλάχιστον έχει δοθεί τόσο μεγάλη δημοσιότητα που οι περισσότεροι κοιτάνε στις οθόνες τους, αν όχι τώρα, στις 13 ώρα Ελλάδας, νομίζω οι περισσότεροι θα συντονιστούν. Καλά δεν τα λέω?
Πολύ σωστά. Σήμερα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Λονδίνο, στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, που θα λάβει χώρα στη μία ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Το οποίο το βρίσκω και τρομερά λογικό, δεδομένου του ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ αποτέλεσε τη μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου και έναν από τους τελευταίους κρίκους με τα ιστορικά δρόμενα του 20ου αιώνα.
Ναι, η κηδεία της θεωρείται ένα ιστορικό γεγονός και ήταν για μένα πάρα πολύ έτσι, θα έλεγα όχι μόνο για μένα, για τους περισσότερους. Κοιτάζαμε τις οθόνες μας και βλέπαμε αυτές τις ημέρες όλο αυτό τον κόσμο που πραγματικά περίμενε ώρες, ναι, για το ίστατο χαίρε και λες, μα τόσες ώρες να περιμένει τόσος πολύς κόσμος, πραγματικά είναι κάτι νομίζω που πρέπει να έτσι απασχολήσει πολύ κοινωνιολόγους, ναι. Τώρα λέει ο Παναγιώτης Ιατρίδης 8 χιλιόμετρα ουρά. Ναι, απίστευτες ουρές για το ίστατο χαίρε. Αλλά όπως είπες, ίσως να παίζει ρόλο αυτό που μόλις ανέφερες, Γιάννη Τσιρβελάκη.
Πολύ πιθανόν. Είναι τρομερό το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της μια τέτοια βασιλεία, όχι μόνο σε θέμα χρόνου, αλλά και σε θέμα πράξεων, για να απασχολήσει τόσο πολύ κόσμο και να συγκεντρωθεί.
Δεν ξέρω εάν θα ζήσουμε ανάλογες, ας πούμε, στιγμές στο άμεσο μέλλον.
Αμφιβάλλω.
Δηλαδή, αμφιβάλλω κι εγώ, ναι. Εάν από την έτσι, απόλυτη γη, εάν, ας πούμε, με το θάνατο κάποιου θα δούμε να πραγματοποιούνται τέτοιες ουρές για το τελευταίο αντίο, νομίζω ότι δεν θα το ξαναδούμε. Πάντως, τώρα, σε λίγο που τελειώνει η εκπομπή, στις 13 ώρα Ελλάδας, είναι η κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ. Κατά τα άλλα, μέσα Σαββατοκύριακο χάσαμε έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο.
Πάρα πολύ, μία βετεράνο του θεάτρου, του κινηματογράφου, έναν άνθρωπο που σημάδεψε με τον δικό της τρόπο τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, στα 60s, στα 70s, ενώ η καριέρα της συνεχίστηκε και μέσα στον 21ο αιώνα, στις τελευταίες δύο δεκαετίες, τη Μάρθα Καραγιάννη.
Τη Μάρθα Καραγιάννη, ναι. Πραγματικά ξέχαστη ηθοποιός, την αγάπησε πάρα πολύ ο ελληνικός λαός. Ήταν έτσι, νομίζω, πέραν του γεγονότος ότι ήταν πραγματικά πανέμορφη, και διαβάζω στο Σαν Σήμερα, τα χρόνια του 60 ήταν το πιο επιθυμητό πλάσμα στον άρενα πληθυσμό της Ελλάδας. Δεν υπήρχε ανδρικό δωμάτιο, συνεργείο και βενζινάδικο που να μην έχει μια φωτογραφία της. Πραγματικά, εκτός ότι ήταν λοιπόν μια κούκλα και απίστευτη χορεύτρια εκείνη την εποχή, αλλά εκτός αυτού, ο τρόπος που έπαιζε άγγιζε πάρα πολύ το ελληνικό κοινό. Δηλαδή ένιωθες ότι ήταν μια κούκλα γυναίκα μεν, αλλά η γυναίκα της διπλανής πόρτας δε.
Πραγματικά. Στους ρόλους της μπορείς να δεις ακριβώς αυτό, το ότι ναι μεν, αλλά ναι μεν ήταν μια πολύ ποθητή γυναίκα και αποτέλεσε όνειρο πολλών ανδρών, αλλά ταυτόχρονα ήταν το κορίτσι, το λαϊκό της διπλανής πόρτας, όπως είπες, το οποίο ήταν απτό, προσβάσιμο,
ναι, κοντά
προσωπικά
μας.
Κοντά μας, ναι.
Οικία, πραγματικά. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη χθες, Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, και αυτό που θυμάμαι έτσι πολύ πολύ έντονα, πέραν από τις ελληνικές ταινίες και τις ελληνικές σειρές, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στο θέατρο και είναι ένα στιγμιότυπο που μου έχουν πει, βεβαίως την έχουμε συνδυάσει νομίζω στο νου μας, δίπλα στον Κώστα Βουτσά,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ένα στιγμιότυπο που μου έχουν πει από κωμωδία, νομίζω, και όχι επιθεώρηση, που πρωταγωνιστούσαν οι δυο τους, ότι έφτασαν να επαναλαμβάνουν 3-4 ατάκες και ο κόσμος να γελά ξανά και ξανά και ξανά 30-40 φορές. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ξέρω, δεν τα έχουμε ζήσει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Σπουδαία η Μάρθα Καραγιάννη, πραγματικά. Και όπως είπαμε έτσι, μια οικία φυσιογνωμία και πολύ πολύ αγαπημένη στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει, θα ασχοληθούμε με ένα πραγματικά ιδιαίτερο, ξεχωριστό βιβλίο.
Ακριβώς. Το βιβλίο ονομάζεται «Ιστορίες εκπατρισμού». Αποτελεί μία πρωτοβουλία της Εταιρείας Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός». Μιλάει για τις ιστορίες, τις δραματοποιημένες ιστορίες του απόδημου ελληνισμού σε χώρες όπως είναι η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Νότια Αμερική, αλλά ακόμα και για παλινοστούντες.
Ναι. Έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η παρουσίαση του θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Αλλά θα πούμε πολλά περισσότερα με τον σκηνοθέτη, ο οποίος είναι και ψυχίατρος και δραματοθεραπευτής, τον κύριο Λάμπρο Γιώτη, που είναι επικεφαλής της ομάδας, θεατρικής ομάδας Playback Psi, αμέσως μετά το τραγουδάκι που θα ακολουθήσει.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι, και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες, και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο αγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο, και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Πατρίδα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ένα ιδιαίτερο κομμάτι, και διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ιστορίες Εκπατρισμού, Προσωπικές Αφηγήσεις και Καταθέσεις Ψυχής. Είναι μιας Ελληνίδας από τη Βουλγαρία, η οποία λέει χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα ήταν και παραμένει για μένα ό,τι καλύτερο. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι η οικογένειά μου, είναι το παιδί μου, είναι η Ελλάδα μου, είναι η πατρίδα μου. Σαφώς και βιώνουμε δύσκολες ώρες, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα. Σαφώς και ήταν δύσκολη η προσαρμογή μου στην αρχή. Μην νομίζετε ότι ήταν τόσο εύκολο για μας όταν ήρθαμε. Κάτι που το βιώνουν όλοι οι ομογενείς. Στα ξένα είσαι Έλληνας. Και στην Ελλάδα ξένος. Εγώ δεν σας το κρύβω ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν κάποιοι που με λένε η Βουλγάρα, και ας είμαι Ελληνίδα. Ο πατέρας μου είναι από Μικρά Ασία, Μαγνησία, και η μητέρα μου από την Ήπειρο, από το Σούλι. Μάλιστα η μητέρα μου, και γι' αυτό έτσι ιδιαίτερα συγκινήθηκα, τραγουδούσε το «Γιάννη μου το μαντήλι σου» και έκλαιγε. Είχε πολύ καημό και πολύ πόνο μέσα της. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τον ψυχίατρο, δραματοθεραπευτή και σκηνοθέτη, επικεφαλής της θεατρικής ομάδας Playback Psi, τον κύριο Λάμπρο Γιώτη. Καλημέρα σας κύριε Γιώτη.
Γεια σας κυρία Βυσαριούνος, κύριε Τσεβελάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση.
Είναι τόσο ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό, τόσο εξαιρετικές οι αφηγήσεις. Αφηγήσεις που εσείς οι ίδιοι με την ομάδα Playback Psi μεταφέρατε στο σανίδι στη διάρκεια ουσιαστικά της πανδημίας, με επαφές που είχατε με Έλληνες της Διασποράς, έτσι δεν είναι?
Και στο σανίδι, αλλά κυρίως ιντερνετικά. Mm-hmm. Να σας εξηγήσω αρχικά ότι η ομάδα μας λειτουργεί περίπου 20 χρόνια τώρα και δημιουργεί ένα πρωτότυπο είδος για την Ελλάδα που λέγεται Playback, θέατρο Playback, κατά το οποίο οι ηθοποιοί είναι έτοιμοι να αναπαραστήσουν πάνω στη σκηνή ιστορίες που μοιράζονται οι θεατές και αφηγήσεις τους, οποιαδήποτε αφήγηση. Αυτό είναι ένα είδος θεάτρου στο οποίο έχουμε εκπαιδευτεί και το πραγματοποιούμε σε πολλές θεατρικές σκηνές, αλλά και σε άλλους χώρους θεραπείας ή εκπαίδευσης. Όμως, ήρθε ο COVID και μας έκοψε στη μέση. Και έτσι δεν ήταν δυνατόν να παίξουμε παραστάσεις τέτοιες μπροστά στον κόσμο. Ο κόσμος ήταν λόγω της καραντίνας στα σπίτια του και εμείς τα δικά μας. Τι κάναμε λοιπόν? Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε να μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο αυτή τη θεατρική εμπειρία σε μια πιο κινηματογραφική διάσταση μέσα από τις πλατφόρμες της οθόνης. Και μέσω του Zoom, ο καθένας από το σπίτι του, μπορέσαμε και οργανώσαμε ένα είδος θεάματος, που δεν ήταν ακριβώς βέβαια θέατρο, αλλά στηριζόταν πάνω στη θεατρική εμπειρία, και ο καθένας μέσα από το σπίτι του δημιούργησε μια μικρή σκηνή. Και με τις οδηγίες του συνεργάτη μας και χρόνια φίλου κυρίου Θεοχαρόπουλου, που χειρίζεται τα τεχνικά πολύ καλύτερα από άλλους, μπορέσαμε να συνδυαστούμε στα παράθυρα του Zoom και να παράγουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούσε να το παρακολουθήσει κάποιος που αφηγόταν την ιστορία του. Δηλαδή αφηγόταν την ιστορία του και στη συνέχεια ανάβαν τα παράθυρα, εμείς ακούγαμε την ιστορία και κάθε ηθοποιός από το δικό του σπίτι παρίστανε κάτι που σε συνδυασμό με τα παράθυρα των υπολείπων δημιουργούσε μια οπτική εικόνα και γινόταν αυτοσχεδιασμός θεατρικός. Αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα να το παίξουμε και για ανθρώπους που δεν είχαν προσβασιμότητα στα θέατρα. Mm-hmm. Και κυρίως για τους Έλληνες της Διασποράς.
Ναι, ναι.
Έτσι κάναμε μια αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και μας έδωσε και μια μικρή επιχορήγηση. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού μας έβαλε κάτω από την αιγίδα της και έτσι μπορέσαμε και παίξαμε για κοινότητες του εξωτερικού.
Το οποίο έχει πραγματικά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τις ιστορίες εκπατρισμού, ενώ δηλαδή στις προηγούμενες παραστάσεις μπορεί να οι αφηγήσεις να είχαν να κάνουν με έτσι ποικίλια, ας πούμε, θεματολογία. Εδώ είχε να κάνει με τη μετανάστευση, με την ξενιτιά, με τον αποχωρισμό από την πατρίδα και διαφορετικές τελείως αφηγήσεις, γιατί βεβαίως ο Έλληνας είναι ένα μεταναστευτικό, οπότε μιλάμε για ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, ανθρώπους που μπορεί να έφυγαν λόγω οικονομικών δυσκολιών, λόγω πολιτικών καταστάσεων, αλλά και τα τελευταία χρόνια ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν ιδιαίτερα προβλήματα εδώ στην πατρίδα, αλλά για επαγγελματικούς λόγους να επέλεξαν μια άλλη χώρα για να μείνουν.
Βέβαια, γιατί η ιστορία του κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα του Έλληνα στο εξωτερικό είναι διαφορετική. Υπήρχαν ιστορίες που αφορούσαν στην προσφυγιά μετά τον εμφύλιο πόλεμο, όπως στην παράσταση που δώσαμε για την Ουγγαρία, Φιλιππίν, ή ιστορίες για την οικονομική κρίση σε κοινότητες της Γερμανίας που πήγανε άνθρωποι απλά για να βρουν δουλειά. ή ακόμα μεταναστεύσεις, οικονομικούς μετανάστες στη Βενεζουέλα, στην Νότια Αμερική, στην Αργεντινή, που αναζήτησαν ένα διαφορετικό τόπο διαμονής, και ακόμα για ελληνικές οργανώσεις πολιτισμού, όπως η ΕΛΣΠ,
η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών των Πέντε Υπήρων.
Η Ένωση Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Υπήρων, που παίξαμε και για αυτή την οργάνωση και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και αυτό. Μαζέψαμε λοιπόν ιστορίες από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικούς ανθρώπους και τις καταγράψαμε σε ένα βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο το παρουσιάζουμε την Παρασκευή στις 6 ώρα στην ΕΣΥΕΑ, στον τρίτο όροφο, που είναι Ακαδημία 20, και θα χαρούμε πάρα πολύ όποιον θέλει, ενδιαφέρεται να μάθει για αυτές τις ιστορίες, να ακούσει για το πώς έγινε όλο αυτό το βιβλίο και ίσως και να πει κάτι δικό του, να έρθει να μας συντροφέψει.
Μάλιστα.
Και είναι και πολύ σημαντική δουλειά σας, η οποία αντιχά όχι μόνο τόσο σε Έλληνες του εξωτερικού που έχουν παρόμοια βιώματα, αλλά και σε Έλληνες του εσωτερικού, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση και τα συναισθήματα των
Ελλήνων της Διασποράς. Ναι, των ανθρώπων που πήραν την απόφαση να μεταναστεύσουν.
Ναι, βέβαια, ισχύει αυτό. Και μάλιστα κατορθώσαμε προς το τέλος της καραντίνας, με πολύ μεγάλη προσοχή, να δώσουμε και κάποια παράσταση για παλινοστούντες Έλληνες από τη Βενεζουέλα, που εκεί παίξαμε live, διαζώσεις, στο θέατρο.
Α, πολύ
όχι
ωραία.
Μόνο από τις οθόνες. Οπότε συγκεντρώσαμε ιστορίες και από αυτές τις παραστάσεις. Οπότε συνολικά είναι μια πολύ πλούσια δουλειά, ένας κόπος που άξιζε τον κόπο, και θα χαρούμε πάρα πολύ όποιον θέλει και ενδιαφέρεται να μας τιμήσει με την παρουσία του σε αυτή την εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση θα μιλήσουν και άνθρωποι ειδικοί του χώρου, όπως η κυρία Ντάβου που είναι καθηγήτρια ψυχολογίας, η κυρία Παντελή που είναι ψυχοθεραπεύτρια, ο κύριος Παπαδάτος, ο οποίος ήταν καθηγητής λογοτεχνίας στο Τορόντο, αλλά και Έλληνες οι οποίοι συμμετείχαν με την παρουσία τους στις παραστάσεις αυτές, όπως ο κύριος Αγκάρδη από την Ουγγαρία, ο κύριος Παλαμίδης που ήταν σκηνοθέτης στη Βενεζουέλα και η κυρία Τσαρδίκος από την Αργεντινή θα μας στείλει ένα βίντεο και μέλη της ομάδας μας όπως η Βέρα Ιλάρδη, η οποία επιμελήθηκε και αυτό το βιβλίο, θα μιλήσει για την εμπειρία καταγραφής των ιστοριών. Θες και οπτικό υλικό με φωτογραφίες από τις παραστάσεις. Θα περάσουμε καλά, ελάτε.
Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς θα λέγαμε ότι το θέατρο Playback Ψ έχει ούτως ή άλλως ενδιαφέρον. Τώρα, εδώ που μιλάμε και για τις ιστορίες των ξενιτεμένων συμπατριωτών μας, ακόμα μεγαλύτερο. Εκτός από αυτό που είπαμε πριν, κύριε Γιώτη, που βλέπει κανείς στο βιβλίο τις προσωπικές αφηγήσεις Ελλήνων της Διασποράς, ιστορίες μετανάστευσης ουσιαστικά, ιστορίες εκπατρισμού, και βλέπει ας πούμε από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα τελείως διαφορετικές ιστορίες σαν το απόσπασμα που διάβασα. Έχει όμως και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός το οποίο το καταγράφεται επίσης στο βιβλίο. Βλέπουμε ας πούμε την αφήγηση, όπως διάβασα πριν, της Ελληνίδας από τη Βουλγαρία, από ένα μικρό απόσπασμα διάβασα, και αμέσως μετά εξηγείται πλήρως πώς όλο αυτό έγινε τελικώς εντός αγωγικών παράσταση, δηλαδή πώς αυτοσχεδιαστικά παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα, ας πούμε, είτε ιντερνετικά είτε θεατρικά, αλλά παρουσιάστηκε όπως και να έχει θεατρικά, είτε μέσω ίντερνετ είτε στο σανίδι. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ουσιαστικά μιλάμε για ένα ψυχοθεραπευτικό θέατρο, έτσι δεν είναι?
Θα μπορούσαμε να το θέσουμε και έτσι. Ουσιαστικά έχει να κάνει με τη δημιουργία δεσμών και την ενίσχυση των δεσμών ανθρώπων που αποτελούν μια κοινότητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ιδρύθηκε και το θέατρο Playback. Σίγουρα έχει ένα θεραπευτικό ενδιαφέρον και ένα θεραπευτικό σκοπό, αλλά είναι και μια καλλιτεχνική δράση συγχρόνως. Έχει και για κάποιους ανθρώπους, γιατί έχουμε παίξει και για σχολεία, έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Έχει ένα πολλαπλό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι θεραπεία με μια παράσταση που θα δει κάποιος, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύνδεσμος και να να δώσει η φωνή του να πάρει το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται ώστε να ακουστεί. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό.
Ναι, υπάρχει έτσι όμως πάντα νιώθετε όταν ακούτε μία αφήγηση στις παραστάσεις και αμέσως μετά δραματοποιείται αυτοσυδιαστικά αυτή η αφήγηση και ένα είδος εντός εισαγωγικών κάθαρσης, αυτό που ουσιαστικά είναι και το θέατρο.
Συμβαίνει συχνά αυτό. Μπορεί να μην συμβαίνει πάντα, αλλά συμβαίνει συχνά.
Σαν μία μικρή λύτρωση, ας πούμε, ναι, να νιώθει.
Και το feedback των ανθρώπων συνήθως είναι ένα feedback πολύ συγκινητικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν πολύ θετικά συναισθήματα και ότι έχουν μοιραστεί πολύτιμα το χρόνο τους.
Και μιλάμε πλέον και για μία μεταβολή, ας πούμε, μία πραγματική μετουσίωση του θεάτρου, όχι μόνο ως πηγή, αλλά και ως μέσο. Οι ίδιοι θεατές γίνονται οι συντελεστές.
Ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Γιατί ουσιαστικά η αφήγηση του θεατή είναι αυτή που τροφοδοτεί τη θεατρική δράση μετά. Η αφήγηση του, η προφορική του αφήγηση αποτελεί το κείμενο πάνω στο οποίο οι ηθοποιοί μετά, χωρίς προετοιμασία και με αυτοσχεδιασμό, αλλά βέβαια πολύ μεγάλη προετοιμασία πίσω από αυτό στις πρόβες, θα αναπαραστήσουν αυτά που ακούνε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει... Δεν είναι βεβαίως θέατρο αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, όμως είναι κάτι το οποίο έχει μια θεατρική πηγή, ένα θεατρικό ένδοσμα και θεατρική γνώση.
Έτσι, και ούτως ή άλλως για να εκμηδενήσουμε και τις αποστάσεις μας βοηθάει η τεχνολογία. Μπορεί να μην είναι, όπως λέτε, θέατρο 100%, αλλά μέσω της τεχνολογίας παρουσιάζουμε κάτι θεατρικό, σωστά?
Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό το ότι η καραντίνα μας δίδαξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να βρει άλλους τρόπους να επικοινωνήσει, όχι μόνο για τους ανθρώπους της διασποράς, οι οποίοι έχουν αυτή τη φυσική απόσταση και δεν μπορούν να δουν μια θεατρική παράσταση στην Ελλάδα, αλλά και για ανθρώπους που στην Ελλάδα είναι με κάποιο τρόπο αποστασιοποιημένοι από το θέατρο, δεν έχουν προσβασιμότητα, μπορούν να έχουν μια σωματική αναπηρία και να είναι στο σπίτι τους, μπορεί να είναι φυλακισμένοι, μπορεί για κάποιους λόγους να ζουν σε ένα χωριό, και όμως έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια οθόνη να επικοινωνήσουμε καλλιτεχνικά με άλλους.
Κύριε Γιώτη, αυτό το βιβλίο είναι ουσιαστικά το πρώτο βιβλίο που κυκλοφορεί μέσα από τις παραστάσεις, είτε ίντερνετικές είτε όχι, του Playback Ψ.
Όχι, είναι το δεύτερο βιβλίο, είναι μια πιο ειδική δουλειά αυτή. Το πρώτο μας βιβλίο που αφορά όλη την ιστορία της ομάδας, αλλά και τη δράση της σε συγκεκριμένους χώρους εκπαίδευσης, θεραπείας κτλ. Λέγεται Playback Ψ, παίζοντας στο θέατρο τις ιστορίες του κόσμου.
Μάλιστα.
Και έχει βγει από τον εκδοτικό οίκο iRise. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, λέγεται Playback Ψ. Αυτό που λέγεται ιστορίες εκπατρισμού μπορεί να το προμηθευτεί κανείς από εμάς μέσα από το site μας, που είναι το www.palmos.info. Και εκεί θα πάρει πληροφορίες να μας στείλει ένα mail, να του στείλουμε το βιβλίο.
Και βρίσκει και περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις σας, έτσι?
Βεβαίως, και για τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε, τα σεμινάρια. Ξεκινάμε τον άλλο μήνα σεμινάρια πάνω στο θέατρο Playback. Υπάρχει μια ολόκληρη οργάνωση και εταιρεία πίσω από αυτού.
Ποια ιστορία εκπατρισμού σε όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, που μπήκατε σε μια διαδικασία και παίξατε για τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, σας συγκίνησε ιδιαίτερα, σας άγγιξε ιδιαίτερα, για κάποιο λόγο έχει χαραχτεί στη μνήμη σας?
Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσω αυτό, γιατί κάθε μία κουβαλούσε μια δικιά της συγκίνηση. Και άμα ακούς τις ιστορίες και προσπαθείς να μπεις στη θέση αυτού του ανθρώπου που την αφηγείται, είτε είναι νέος άνθρωπος είτε μεγαλύτερος με μια εμπειρία ζωής, πάντα έχει κάτι πολύτιμο να σου δώσει. Ένα μέρος της καρδιάς σου το παίρνει μαζί του. Οπότε δεν είναι μία ιστορία που είναι πιο συγκινητική για μένα, είναι κάθε ιστορία. Ακόμα και μία μικρή κατάθεση, ακόμα και μία μικρή εικόνα που θα πει κάποιος, που θα προσφέρει σε αυτό το είδος του θεάματος, έχει την αξία του.
Μάλιστα.
Υπάρχει ίσως κάποιο κοινό υποβόσκον συνέστημα μεταξύ των ανθρώπων της διασποράς?
Η επιβίωση. δεν είναι συναίσθημα, αλλά είναι στάση ζωής.
Στάση ζωής,
η ανάγκη για επιβίωση. Η δύναμη που έχει μέσα του κάποιος να επιβιώσει, να συνεχίσει και να όχι να προσαρμοστεί ακριβώς, αλλά να υπάρξει μέσα σε μία μετάβαση από μία χώρα σε μία άλλη, από ένα πολιτισμό σε έναν άλλον. Φυσικά υπάρχει και η νοσταλγία, αλλά κυρίως οι ιστορίες που ακούμε είναι ιστορίες επιβίωσης.
Μάλιστα. Περισσότερες ιστορίες επιβίωσης λοιπόν μπορούν να ακούσουν οι φίλοι ακροατές την Παρασκευή που μας έρχεται, την Παρασκευή το απόγευμα, στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20, εκεί θα γίνει η παρουσίαση και θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και αποσπάσματα από τις ιστορίες και να μιλήσουν και άνθρωποι του χώρου, ειδικοί, από το χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης και του θεάτρου και βεβαίως οι άνθρωποι εκείνοι που ουσιαστικά έζησαν, έτσι, αυτόν τον τρόπο, την αναβίωση των ιστοριών τους μέσα από το playback ψή, μέσα από αυτό το είδος θεάτρου που νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν ενδιαφέρονται και άλλες ελληνικές κοινότητες, ελληνική συλλογή, ελληνικοί φορείς που μας ακούν από το εξωτερικό σήμερα, κύριε Γιώτη, μπορούν φαντάζομαι να απευθυνθούν, δηλαδή θα θέλατε να συνεχίσετε την επαφή με τον ελληνισμό της διασποράς?
Βεβαίως, το θέλουμε πάρα πολύ, έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε και όλη αυτή την εμπειρία και με τα χαράς να στείλουν μέσα στο site μας, να στείλουν μια πρόσκληση, να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια παράσταση για τη δικιά τους κοινότητα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε και οι δύο.
Και ακόμα και στα αγγλικά.
Α, πολύ ωραίο και αυτό.
Μπορούμε να παίξουμε και στα αγγλικά.
Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Για μετανάστες τρίτης γενιάς Φερρυπίν που δεν έχουν πια εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα, μπορούν να μιλήσουν και αγγλικά.
Ωραία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
Σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Για με στεναγμούς βραδιάζει, ξημερώνει.
Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει, ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει, ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ'
αγαπώ βαθιά.
Καλησπερίζουμε τώρα και καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Αγκάρτη. Μας ακούτε?
Κύριε Αγκάρτη, μας ακούτε?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος του διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου της Ουγγαρίας. Αν μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για όλα αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Γιώτης προηγουμένως, πώς ακριβώς το βιώσατε εσείς το όλο, την όλη αναπαράσταση της δικής σας ιστορίας?
Εμείς σαν ελληνική ομογένεια έχουμε βρεθεί σε επαφή με το Playback Θέατρο Αθηνών το 2017. Τότε ήρθανε κοντά μας και κάνανε μια ωραία παράσταση εδώ για τους συμπατριώτες μας, ελληνικά. Και όταν ήταν η επιδημία, μας πρότειναν να κάνουν και online μια παράσταση. Εμείς κάναμε μια διαφήμιση μέσω στο κοινωνικό διαδίκτυο και ήμασταν όσοι ήμασταν, αλλά συμμετείχαμε, είχε ενδιαφέρον. Και από όλες τις γενιές μπορώ να πω, γιατί πρέπει να ξέρουμε, αποτελείται η ελληνική ομογένεια περίπου 80-90% από πρόσφυγες του εμφυλίου και οι απόγονοί τους.
Έτσι.
Έχουμε και καινούριους σε εισαγωγικά μετανάστες που ήρθαν τα τελευταία 5-10 χρόνια και έχουμε άτομα που ζουν εδώ και 30 χρόνια που ήρθαν για σπουδές, εδώ ίδρυσαν οικογένεια και έτσι λίγο πολύ είχαμε από ιστορίες και από το εμφυλίο και από τους καινούριους Έλληνες που πουλτίσανε την κοινότητά μας.
Οι οποίοι διαβάζουμε και εδώ στο βιβλίο στις ιστορίες εκπατρισμού, το βιβλίο του κυρίου Γιώτη σε επιμέλεια της Βέρας Λάρδη, που ουσιαστικά αφηγείται όλες αυτές τις ιστορίες και τι ακριβώς έγινε. Δόθηκε ο χώρος στους Έλληνες Ουγγαρίας και να μοιραστούν μνήμες και συναισθήματα από τη ζωή τους και στο διάσημο αυτό και ξακουστό χωριό, στο χωριό Μπελογιάννη. Και για τους νέους, όπως λέτε και εσείς, αυτούς που ήρθαν τα τελευταία έτσι χρόνια, να μιλήσουν ουσιαστικά για τις δικές τους και φοβίες και ελπίδες μέσα σε ένα κόσμο ρευστό, και αν θα έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν έτσι να συμφιλειωθούν με το ξένο, με το διαφορετικό. Πρέπει πραγματικά να ήταν ιδιαίτερες αυτές οι παραστάσεις και το πώς τις ζήσατε και τις βιώσατε, έτσι δεν είναι?
Ακούσαμε ιστορίες που έχουν συμβεί πριν 70 χρόνια μετά το εμφύλιο. Εγώ, ας πούμε, είπα μια ιστορία που έχω ακούσει από τη γιαγιά μου. Και αυτό είναι μια γνήσια ιστορία, πώς πέρασαν όλο το Μεσογείο και πέρασαν και το κανάλι Λαμάνς και να φτάσουν ένα φορτηγό πλοίο στην Πολωνία. Άλλοι και από εκεί με τρένα στην Ουγγαρία. Άλλοι μιλήσανε πώς φτάσανε σαν παιδί στην Ουγγαρία, γιατί ήρθανε πρώτα τα παιδιά το 1948, τον Απρίλιο ήρθανε 2.500-3.000 παιδιά χωρίς γονείς, έπρεπε να τους φροντίζουν, να τους κάνανε όλα το έλεγχο υγείας και άρχισαν σιγά σιγά να τους ιδρύσουν και σχολεία. Δεν ήταν εύκολη εποχή μετά το εμφύλιο εδώ στην Ουγγαρία, αλλά η ελληνική κοινωνία βοήθησε στα πάντα στους Έλληνες πρόσφυγες. Και ακούσαμε και τέτοιες ιστορίες, πώς εντάχθηκαν οι ελληνικές οικογένειες εδώ στην ελληνική κοινωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο και το εμφύλιο. Από τους καινούριους ακούσαμε τις δυσκολίες να βρίσκουν επαφή εδώ με τους Ούγγρους, σε μια σε ένα ξένο περιβάλλον, που δεν ξέρουν την γλώσσα, που είναι και δύσκολη η γλώσσα η Ουγγρική. Και γι' αυτό η εμπειρία όλων των προσφυγών είναι χρήσιμη πληροφορία για αυτούς που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Και γενικά στην Ουγγαρία έχουμε μια δυνατή ελληνική ομογένεια που έχουν πολύ γερή βάση και στο παρελθόν.
Οι νέοι Έλληνες που έρχονται τα τελευταία χρόνια, κύριε Αγκάρντη, σας χτυπούν την πόρτα, δηλαδή έρχονται σε επαφή με την αυτοδιοίκηση των Ελλήνων, με τη δική μας έτσι ουσιαστικά θεσμική οργάνωση των Ελλήνων στην Ουγγαρία, αλλά και με το δικό σας Ινστιτούτο.
Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δουλεύουμε πολύ για να τους φέρουμε κοντά στην κοινότητά μας. Έχει μεγάλη διαφορά, όπως ήρθαν οι Έλληνες στο εμφύλιο, έχουμε απογόνους που πλέον δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά είναι ένα πεδίο που τους Έλληνες που ήρθαν τα τελευταία χρόνια μπορούμε να τους φέρουμε κοντά, είναι το σχολείο μας. Και στο σχολείο έρχονται και απόγονοι από το εμφυλίο, αλλά και τα παιδιά των καινούριων Ελλήνων που φτάσανε τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε και καθηγητρίες από Ελλάδα, όχι μόνο αποσπασμένες από το ελληνικό κράτος, γιατί και αυτό υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας, έχει κρατικό συμβόλαιο και η Ελλάδα στέλνει
δάσκαλους.
Στο Μελογιάννης και στη Βουδαπέστη και σε άλλες πόλεις που έχουμε παραρτήματα του σχολείου. Και εκεί έρχονται και τα παιδιά των Ελλήνων που πρόσφατα ήρθανε. Αυτό είναι ένα πεδίο που μπορούμε να βρισκόμαστε μαζί και στις εκδηλώσεις που γίνονται διάφορες συναυλίες στην κοινότητα και άλλες γιορταστικές εκδηλώσεις, ιστορικά συμπόσια. Τώρα πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, κάναμε ένα ιστορικό συμπόσιο για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Και όμως προσπαθούμε να τους φέρουμε πιο κοντά στην κοινότητα, γιατί με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετική εποχή ήρθαμε της ελληνικής κοινότητας και θέλει δουλειά να έχουν τα κοινά θέματα. Το κοινό θέμα είναι ο ελληνισμός μας και η γλώσσα μας και η κουλτούρα μας.
Αυτό είναι ουσιαστικά που μας ενώνει στο εξωτερικό, κυρία Αγκάρντη, γιατί αν διαβάσει κανείς, ας πούμε, και την ιστορία τη δική σας που είπατε το 17 τότε στην ομάδα Playback Psi, εμπεριέχεται και στο βιβλίο, που ουσιαστικά είναι μία αφήγηση της γιαγιάς σας, έτσι. Μας είπατε και λίγο πώς κατάφεραν να περάσουν τα αλβανικά σύνορα στην τελική φάση του εμφυλίου, μέσα σε ένα φορτηγό πλοίο όπου έπρεπε να τους μεταφέρουν κρυφά. Έκαναν όλο τον κύκλο της Ευρώπης, έφτασαν στην Πολωνία με το πλοίο, από εκεί σε τρένα μοιράστηκαν σιγά σιγά Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία. Έτσι έφτασε η γιαγιά σας στην Ουγγαρία και μάλιστα σε όλο το ταξίδι δεν έπρεπε να είναι πάνω στο πλοίο, γιατί δεν έπρεπε να μαθευτεί ότι μεταφέρουν ανθρώπους και όχι πράγματα, έτσι. Και ήταν και αρκετά μωρά, να, και αυτά να τα ηρεμήσουν, να μην κλαίνε, να μην ακοστούν. Δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Μιλάμε για την πολιτική προσφυγιά και έζησε και το πολλές δυσκολίες στη ζωή της και το Δεύτερο Παγκόσμιο και τον εμφύλιο και μετά την προσφυγιά, αλλά επαναπατρίστηκε. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που αναφέρετε κι εσείς, ότι όταν βρισκόταν εδώ στην πατρίδα θυμότανε νοσταλγικά τις όμορφες στιγμές που έζησε στην Ουγγαρία, έτσι. Δηλαδή καταφέρανε και φτιάξανε οι Έλληνες εκεί μία πραγματικά οικογένεια, μία μεγάλη ελληνική κοινότητα που με όλες τις δυσκολίες καταφέρανε έτσι να ζήσουν εντός εισαγωγικών καλά.
Ναι, είχαμε τα πρώτα 15-16 χρόνια, είχαν οι Έλληνες πολύ μεγάλες δυσκολίες, μέχρι να τακτοποιηθούν. Ζούσαν στην Βουδαπέστη, ας πούμε, ζούσαν σε μια συγκεκριμένη συνοικία, σε πολύ μικρά διαμερίσματα. Ήταν ένα παλιό κάποιο εργοστάσιο και εκεί κάνανε διαμερίσματα ανάγκης, 5, 6, 7 τετραγωνικά, ανάλογα πόσα παιδιά είχαν οι οικογένειες, αλλά είχαν κοινή κουζίνα, κοινές τουαλέτες. Και όμως στη φτώχεια όμως είχε και ευτυχία, και τα παιδιά που δεν ξέρουν πόσες δυσκολίες είχαν οι γονείς τους, θυμούνται αυτά τα χρόνια σαν ωραία παιδικά χρόνια. Και όμως μετά σιγά σιγά το Ουγγρικό κράτος ασφάλισε διαμερίσματα στους Έλληνες πρόσφυγες, στις καινούργιες πολυκατοικίες. Στο χωριό Μπελογιάννης εκεί ήταν άλλη η κατάσταση. Εκεί από το 1950 χτίστηκαν μονοκατοικίες, διαμερίσματα έτσι ειδικού τύπου, και εκεί είχαν πιο νωρίς την δική τους κατοικία οι πρόσφυγες. Αυτοί ασχολούνταν με την γεωργία κυρίως. Οι γυναίκες ράβανε, είχε συνεταιρισμό.
Είναι τελείως διαφορετική η εποχή σήμερα. Παρόλα αυτά, όπως είπατε, οι αγωνίες είναι αντίστοιχες, έτσι. Οι αγωνίες και σήμερα των Ελλήνων που έρχονται στην Ουγγαρία.
Νομίζω πάντα είναι δύσκολο να βρίσκεται ο άνθρωπος σε ξένο περιβάλλον, κυρίως αν δεν ξέρει την τοπική γλώσσα, να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Ή μπορεί και να νομίζει είναι προσωρινή, και οι γιαγιάδες μας νόμισαν είναι προσωρινή η παρουσία τους. Έγινε 30-40 χρόνια, οι απόγονοι τους όμως ζουν εδώ 70-80 χρόνια. Δεν παραπατρίστηκαν όλοι. Και τώρα, σημερινές μέρες, σίγουρα αυτοί που διαλέγουν την, την ξενιτιά έχουν αποφασίσει πως θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Ναι.
Γιατί μπορεί και να έχει πολλές σπουδές, σχολεία ο άνθρωπος, πάλι δεν νιώθει αυτή την ασφάλεια όπως
έτσι
την πατρίδα.
Έτσι είναι. Είναι και το καινούριο, το διαφορετικό, είναι και η νοσταλγία για την πατρίδα, είναι πάρα πολλά. Θα το επαναλαμβάνατε, θα κάνατε και πάλι, θα καλούσατε και πάλι το Playback Psi στην Βουδαπέστη να πούν και πάλι ιστορίες οι νέοι και οι παλιοί Έλληνες εκεί της περιοχής.
Ναι, ακριβώς. Εγώ σκέφτηκα και θα μιλήσω και με τον Λάμπρο, πως μετά τόσα χρόνια, τώρα πέρασαν 5 χρόνια από τότε που μας επισκεπτήκανε στην Βουδαπέστη, και εγώ νομίζω ξανά μπορούμε να κάνουμε μια πετυχημένη εκδήλωση. Πολύ, πολύ ωραία. Αυτό το είδος της θεατρικής παράστασης, εγώ νομίζω βοηθάει να καταλάβει ο άνθρωπος κάποια πράγματα που δεν θα το σκεφτόταν. Και είναι ωραία παράσταση, και εγώ νομίζω θα τους καλέσουμε ξανά στην Βουδαπέστη. Τώρα σαν Ελληνικό Ινστιτούτο πλέον.
Έτσι, στο Ινστιτούτο. Να είστε καλά, κυρία Αγκάρντη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και χαιρετίσματα.
Θα σας απολαύσουμε την Παρασκευή στην ΕΣΥΕΑ, έστω και ιντερνετικά, να μας πείτε δύο λόγια για το βιβλίο, για τις ιστορίες εκπατρισμού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια και χαρά. Ναι, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής.
Δυστυχώς, αλλά
θα είμαστε μαζί σας και αύριο. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Καλό μεσημέρι.
Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.